Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein voitokasta päivää ja tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Roska-elokuvat, exploitaatio-elokuvat, B-elokuvat, Ö-elokuvat, halpikset, kalkkunat. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kun itse olin vielä ihmistaimi, tekivät monet ikäpolveni edustajat kotivideoita ja kaitafilmejä, joissa pääosaa näyttelivät veri- ja sisuskalut. Lähes 30 vuotta myöhemmin tämä genre ja roska-elokuvat laajemminkin eivät ole mihinkään hävinneet, vaan elävät vahvana niin suuressa maailmassa kuin täällä piskuisessa koto-Suomessakin. Tänään studiossa kanssani teitä viihdyttävässä elokuvatoimittaja, kohukriitikko Kalle Kinnunen ja muun muassa Night Satan and the Loops of Doom ja Carlotta Moe-elokuvista on tunnettu ohjaaja Krisu Lindström. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Kiitos.
Panu Hietaneva puolestaan haastattelee mutanttimuurahaiselokuvan It Came from the Desert-ohjaajaa Marko Mäki-Laaksoa, mutta aloitetaan ensin teistä, herrat, ja oikeastaan tällaisesta keskeisestä ontologisesta kysymyksestä. Miten määrittelisitte roska-elokuvan?
No, roska-elokuvan käsite lähtee siitä, että on olemassa jollain tavalla huonoja ja kenties sopimattomia, väärin tehtyjä elokuvia. Ja mitä se sitten tarkalleen ottaen on, niin yksi, mä luulen, että se, mikä tässä meidän keskustelussa on tietty lähtökohtana, on, että se roska-elokuva on eräänlainen hellyttelytermi, että ei tuomita, vaan oikeastaan niin kuin jollain tavalla rakastetaan sitä.
Vähän niin kuin lasta kutsuu pallopääksi, no, omaa niin, lastaan. Tai.
Kuulostaa juuri samantyyppiseltä ilmiöltä. Mitä sitten se on, niin ainakin se, että katsotaan jotain elokuvaa, jotain teosta niin kuin vähän vinosti myös. Mä näen roska-elokuvia myös ehkä niin kuin tässä nyt käsitteellä olevassa mielessäni myös tällaisten ihan valtavirran suosittujen elokuvien joukosta, koska en pysty katsomaan niitä suoraan ja vakavalla naamalla.
Anna yksi esimerkki.
No, Timo Koivusalon Sibelius on tällainen klassinen esimerkki, että sehän on niin kuin yksi Suomen hauskimpia komedioita, vaikka sen ei varmasti ole tarkoitus.
120 sekuntia ohjelmaa mennyt ja pääsimme Timo Koivusalon nimeltä. Tämä alkaa lupaavasti. Entä sinä, Krisu?
No, mäkin pidän sitä määritelmää vähän hankalana, mutta siihen en suhtaudu kuitenkaan liian vakavasti, mutta että mun mielestä tuossa Nalle Virolaisen ja Joni Hokkasen kirjassa Roska-elokuvat, niin siinä määriteltiin hauskasti semmoisella niin kuin diagrammilla, missä oli jaettu kaikki elokuvat niin kuin neljään kastiin, että olemassa hyvät elokuvat, huonot hyvät elokuvat, ja nämä on, siinä kohtaa puhutaan niin kuin, tällaisista niin kuin laadukkaista ja suuren rahan budjetin elokuvista, mutta sitten on niin kuin hyvät huonot elokuvat ja huonot elokuvat. Ja mun mielestä se niin kuin kattaa kaiken aika hyvin. Mutta siis, että se on kuitenkin aika vaikeaa määritellä tai yleistää niin kuin roska-elokuvia, kun niitä on niin monenlaisia. Että on kämppiä just tavallaan niin kuin elokuvia, mitkä ajan saatossa saattaa muuttua huonoiksi. Näin poispäin.
No, mitä te olette mieltä siitä jaosta, kun puhutaan roska-elokuvista ja kalkkunoista? Kalkkunahan on tällainen elokuva, jossa ainakin ennen tämä määriteltiin niin, että on pyritty tekemään jotain oikeasti katsottavaa ja tasokasta, mutta epäonnistuttu sitten eri sävyissä ja ikään kuin elokuva, jota ei ole mahdollista seurata vakavalla naamalla. Ja sitten tällaisia niin kuin roska-elokuvia tai exploitaatio-elokuvia oikeastaan, se on kenties parempi termi, jossa tahallaan haetaan tällaisia esimerkiksi heikkoja näyttelijäsuorituksia, kuten vaikkapa Troma-yhtiön klassikoissa, Toxic Avenger-sarjassa ja niin edelleen. Niin onko tämä jako teidän mielestänne validi?
Niin toi kalkkunatermi tavallaan tulee pitkälti siitä, että siinä leffassa pitää olla jotain paatosta ja just vakavuuteen pyrkimystä, jotta se voi muuttua kalkkunaksi. Eli esimerkiksi kauhuelokuvat on ollut tähän silleen otollisia, että on niinku tämmöinen usko siihen, että tehdään jotain hirvittävän pelottavaa, mutta sitten se on vaan jotenkin ihan hirvittävän kökköä. Ja siitä, se on se, niin kuin se alkuperäinen kalkkunakonsepti varmaan ollutkin. Et sitäkin termiä tietysti käytetään nykyään vähän miten sattuu, mutta niin mä sen näen niin kuin selkeämmin.
Ja sitten niin kuin roska-elokuvatermi, niin mä jotenkin kanssa miellän sen, että sillä englanniksi kun se on trash, niin se on vaan niin kuin trash metal tai trash muoti, että se on tietynlainen asenne, että sitä voi tehdä tietoisesti, niin kuin just nämä traumatyypit on tehnyt.
Ja sitten taas camp liittyy varmasti tähän kaikkeen. Se on kuitenkin niin kuin vähän niin kuin eri kulmasta. Mä en muista, mikä edes onkaan tämä Susan Sontagin alkuperäinen campin määritelmä, mutta sitten tullaan kitschiin. Näitä käsitteitä riittää ja tämä roska-elokuva on siksi ehkä vähän niin kuin hankala, kun se on niin valtava kattotermi oikeastaan.
Suomessa on mahtava sana tai termi suomen kielessä, joka on puskafarssi. Ja puskafarssi kuvaa mielestäni erittäin hyvin juuri tällaisia, sanotaanko, Visa Mäkisen pikkutuhmia komedioita, missä, tai Kemmoveljesten Ponteroosa elokuvaa, jossa ikään kuin touhu käy koko ajan naurettavammaksi ja on välillä miehiä koltuissa, tällaisia niin kuin hyvin, voi sanoa, yksinkertaisia huvituksen keinoja. Niin olemmeko me suomalaiset hyviä tässä puskafarssien tekemisessä ja siitä nauttimisessa? Olisiko se meidän tällainen oma kansallinen juttu?
Niin mä en tiedä, että onko niin suomalainen elokuvan tekeminen vähän niin kuin kasvanut siitä puskafarssista ulos. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta niin kuin sellaista aitoa puskafarssimeininkiä ammattilaisten tekemässä Valkokangas elokuvassa, niin ei kyllä nyt vähän aikaan ehkä ole niin kuin näkynyt.
Mitäs nämä luokkakokous? Filmit.
No joo, no ne on
supersuositut.
Tietysti, ne on joo, ehkä
Suomen ehkä se, suosituimmat.
Sä oot täysin oikeassa, ne on sitä. Mä en oikeastaan se syy, miksi mä niitä heti liitä siihen on, että mä liitän tuohon puskafarssi-käsitteeseen ihan subjektiivisesti, niin mä liitän siihen semmoista niinku lempeyttä ja löperyyttä, ja siinä ekassa luokkakokouksessa huumorista osa oli jotenkin niin vastenmielistä, että mä niinku, tai semmoista niinku karmealla tavalla niinku tyhmää tai kaikkea. Se meni multa niinku tämän puskafarssi perinteen ohi sikäli, mutta oikeastaan se on ihan siis nykyajan toki.
Puskafarssi. Milloin puskafarssi on niinku loppunut? Et milloin niitä ei enää tullut? Et jotenkin
kun yhteiskunnan arvot kovenivat.
Niin, tai vai oliko se silloin, kun niinku alkoi pultti pois ja nää, niinku, että oli niinku perukki väärinpäin ja teko irtoviksit otsassa. Että muuttuisiko puskafarssit niin kuin Suomi sketsiviihteeksi?
Tai ehkä jopa pulttiboissi muuttaessa manitboissiksi. oliko tämä ikään kuin viimeinen kuolinisku puskafarssi?
No ihan sattuu ihan samoihin aikoihin, jolloin Spede niin kuin Uuna-leffojen suosio kääntyi sitten lopulta laskuun. Ja 80-90-luvun taite, jolloin varmasti siinä oli paljon muitakin syitä, että se leffateatterileffa puoli ei enää toiminut niin paljon. Tuli lama, tuli TV:ssä paljon enemmän sketsikomediaa, just juuri nuo ohjelmat ja sitten perään Kummeli, joka oli sitten tällainen niinku aikoinaan tuntui niin kuin hirveän freesiltä joskus vuonna 1994.
Tuntuu edelleenkin. No, moderni roska-elokuvan esimarssihan alkoi Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Mutta mikä on teidän mielestänne ensimmäinen suomalainen roska-elokuva? Sellainen, mitä voidaan näin vuoden 2017 ihmisen silmin katsoa roska-elokuvan?
Toikin on tosi vaikea kysymys, että mitä menisin roska-elokuvan määritelmään, että tähän ohjelmaan valmistautuessani, niin Rantasalmen sulttaanista eli Stenbergin elokuvasta oli puhe. En ole koskaan nähnyt sitä kokonaan. Se varmasti täyttää kyllä roska-elokuvan määritelmän, ei siinä mitään. Itselle ehkä se semmoinen niin kuin herkullisempi vaihe tulee sitten siellä niin kuin 60-70-luvulla, jolloin niin kuin tietysti tällainen all-time-klassikko tässä sektorilla, koska siinä yhdistyy niin monta loistavaa asiaa, on Teuvo Tulion Sensuela, joka on niin kuin tietyllä tavalla hyvin vakavasti tehty elokuva, jossa on juuri sitä paatosta ja suuria tunteita ja niin kuin täysin pieleen menneitä tavoitteita, mutta sitten myös ihan mielettömän paljon sellaista tunnetehoa, että se on todella intensiivinen, todella alusta loppuun kiinnostava elokuva, jonka tuomitseminen niin kuin pelkäksi roskaksi olisi absoluuttisen väärin. Se on todella, todella niin kuin runsas elokuva. Ja sen vertaaminen Teuvo-Tulion aikaisempiin elokuviin on, niin kuin sen laadun vertaaminen, niin tavallaan turhaa, että ne on niin eri, vaikka niissä on ihan samat teemat ja ihan samoja niin kuin, samaa energiaa takana, niin loppujen lopuksi se ilmaisutapa on sitten, kun on koitettu päivittää vähän niin kuin väkisin tällaiseen niin kuin seksi- ja väkivallan aikaan sieltä 40-50-luvun kuvastosta, niin se on mennyt niin fantastisen herkullisella tavalla vinksalleen, että se on ihan tämmöinen. Joo.
Taitaa olla tämä Sensuella just kans vanhin kotimainen roskaelokuva, minkä mä oon nähnyt. Ja tota, se on upea leffa, suomalainen natsi-seksploitaatio, missä tota, tällainen viaton luonnonlapsi Lapista viedään tota, niin kuin natsin toimesta synnin tielle ja sitten tota, päätyy Reeperbahnille johonkin huumeorgioihin ja näin poispäin. Se on mielettömän hieno.
Kasvutarina.
Joo, kyllä. Sitten mä mietin kanssa, että mietin näitä kotimaisia roskaleffoja, niin Visa Mäkisen tämä Agentti 000 ja Kuoleman kurvit, niin se on varmaan ensimmäinen niin kuin roskaelokuva, mitä mä oon koskaan nähnyt, että mä oon nähnyt sen ennen kuin mä menin ala-asteelle, että mun faija oli tota iso Bond-fani ja sitten se oli niin kuin tietenkin, että kun on suomalainen Bond-elokuva, niin se pitää hankkia. Niin sitä tuli katsottua.
Se on ensimmäinen Visa Mäkinen elokuva, joka olen myös itse nähnyt televisiosta joskus 80-luvun lopussa. Kyllä se siis suuren vaikutuksen teki. Kenties se, minkä takia Eddie Stenbergin nimi nyt mainittiin tässä yhteydessä, oli se, että tosiaan vuonna 1953 tullut Rantasalmen sulttaani on ainakin ensimmäinen käsittääkseen Suomi-filmi, jossa näytetään naisen rinnat ja useaan otteeseen tällaisessa viettelevässä haaremi-yhteydessä, joten kenties siitä tämä ajatus. Ja onhan se siis läpikotaisesti hyvin sekava ja heikkotasoinen tekele. Mutta jos puhutaan nyt sitten nykyajan tuulista ja tällaisesta ei-tahattomasta huonosta mausta ja esteettisestä alamittaisuudesta, niin mennään sinuun, Krisu. Sinun elokuvissasi mässäillään ihmislihalla, naidaan, murhataan, ulostellaan ja kerrotaan karkeita kaskuja. Ne ovat visuaalisesti korkealuokkaisia filmejä, mutta sisällöltään silkkaa törkyä. Niin mikä roskassa kiehtoo?
Mä sanoisin omista elokuvista, että ne on niin kuin törkyä sydämellä. Ja tota, no siis mua kiinnostaa ylipäätään taiteessa ja elokuvassa niin kuin sopimattomien niin kuin asioiden kanssa ja tabujen kanssa niin kuin pelaaminen. Että se, että kun viedään katsoja jonkin sellaisen niin kuin moraalittomuuden äärelle. Ja se on niin kuin elokuvan tekijän, mä ajattelen, että mehän niin kuin luodaan unia, mitä niin kun mennään pimeiseen tilaan, katsojat menee pariksi tunniksi nauttimaan tästä unesta. Ja sitten musta on jotenkin tosi tylsää se, että suurin osa elokuvista, valtavirta-elokuvista, niin niissä on joku semmoinen niin kun moraalikäsite tai sellainen, että tämä on nyt se vallitseva niin kun hyvyys ja pahuus. Et mun mielestä se on paljon kiehtovampaa, että kun oikeatkin unet on sellaisia, että siellä niin kun ei ole olemassa moraalia. Tai sitten se voi olla siinä täysin keksitty ja keinotekoinen. Ja se vie just katsojan siihen niin kuin vinoon katsomisen, että nyt pitää tarkastella tätä vähän toisesta kulmasta tätä koko hommaa. Että se mua niin kuin kiehtoo ja tota, sitten niin kuin mä puhuin tuosta aikaisemmin tuosta niin kuin, että trash, että roska-elokuva, niin että siinä on se trash-aspekti, niin mä niin kuin kans ajattelen, että siinä on sellaista niin kuin se asenne on sellainen yhdistelmässä kotikutoista kapinaa, niin kuin tällaisia niin kuin tukahduttavaa valtakulttuuria vastaan. Sitä mä
konsensus todellisuutta.
Joo, kyllä.
Toi ajatus juuri tuosta, että on niin kun, tehdään epäsovinnasta estetiikkaa, niin sitten se onkin roskaa, niin sehän on aika crazy ajatus, koska yhtä hyvin voisi juuri niin kuin toi, että kun teet sydän ja estetiikka edellä, niin tota sen roskatermin käyttäminen on vähän hassua tässä, koska siis yhtä hyvinhän se tietynlainen hyvin arvokas ja tavallaan semmoisen niin kuin Milan Kundera on sanonut, että kitsch on paskan kieltämistä, niin kun tehdään sellaista niin kuin arvokasta, puunattua, pulerattua, laatuelokuvaa, niin oikeastaan sehän niin kuin on aika roskaa aika usein, että siitä puuttuu sitten se sydän ehkä.
Mä en puhu itsestäni sillä roska-elokuvan tekijänä, vaan mä haluan ajatella, että mä teen niin kuin komedioita äärimmäisistä aineksista. Että se on niin kuin se juttu. Ja
Eli luokittelet elokuvasi komedioiksi?
Joo, lähtökohtaisesti. sit oon mä tehnyt muutakin komediaa, mutta kyllä mä jotenkin näen, että en mä ole kykeneväinen tekemään vakavia elokuvia. Ja että mun elokuvien ytimessä on yleensä niin kuin ihmisen tietämättömyys tai kyvyttömyys niin kuin olla toisten ihmisten seurassa.
Sosiaalinen epäonnistuminen.
Joo.
No, näyttelemäsi Carlotta Moore on drag queen, jolla on jättimäisen pitkä siitin ja iso päihdeongelma. Niin mistä sait inspiraatiosi kyseiseen hahmoon? Näitä elokuvia on nyt tullut kaksi.
Joo, no, mä näin 15-vuotiaana ensimmäisen John Waters-elokuvan, ja ennen sitä mä olin katsonut siis pääasiallisesti kaikkea, mitä VHS-vuokraamoista löytyy, plus että vanhemmat kaverit näytti pahimmat kauhuleffat ja tälleen, mutta tää oli jotain ihan uutta, että se on niin kuin elokuva, joka on ihan kauhea ja kamala, mutta siellä ei ole niin kuin sellaista mitään pelottavaa, vaan että se on vaan niin perverssi. Ja sitten ja mä pidin siitä. Ja sitten sen jälkeen niin kuin kaikki oli jotenkin toisin.
Viitatko siis Desperate Livingiin?
Kyllä, Desperate Living World 77. Ja siinä on...
Se on kenties Watersin paras elokuva.
Joo, mun mielestä on. Niin kuin... Ja on kans varmaan lempielokuviani top 10. Ja siinä on siis... Tämä päähenkilö on tällainen porvarillinen neuroottinen nainen, joka muistaakseni vahingossa tappaa miehensä, ja sitten siellä on sellainen musta 200-kiloinen sisäkkö, joka ensin raiskaa sen, ja sitten he yhdessä karkaavat ja se päätyvät tämmöiseen niin kuin Mortsville-nimeiseen hylkiökylään, jota johtaa sellainen Carlotta-niminen kuningatar, ja sieltä Carlotta-nimi on tullut.
Ja Mortsvillehän on tällainen kamala Disneyland, tai ikään kuin Disneylandin vähän niin kuin pimeä puoli.
Joo. Ja sieltä se niin kuin on tullut tämä inspiraatio. Mä oon siis aina tykännyt naamiaisista ja pukeutumisesta. Mä oon pukeutunut niin kuin kumpaan sukupuoleen tahansa ihan suivasti aina, mutta sitten mä aloin katsoa joskus 3-4 vuotta sitten sitä RuPaul's Drag Race, oli huippu drag queen haussa, ja sitten mun mielestä se oli niin mahtavaa se niin kuin meininki, että mä olin pakko luoda oma drag-hahmo, joka niin kuin alkaa vetää tätä John Waters-settiä, ja sieltä niin kuin penikset ja mauttomuus ja pyhän häväistys ja kaiken sopimattoman haastaminen.
Eli voisi sanoa jopa, että sinä olet, Krisu, tuonut puskafarsin 2010-luvulle, mutta tällaisessa äärimmäisemmässä muodossa. Olenko oikeassa?
En mä koskaan ajatellut sitä sillä tavalla, mutta mä ajattelen itse, niin kuin, kun mulla on animaatiotausta, että mä teen käytännössä aina, kun mä teen live-elokuvia, niin mä teen animaatioita ihmisnukeilla. Että mun niin kuin keinot mun komediassa on samat, mitä animaatiossa toimii, että ne on aina pelkistys, kärjistäminen ja liioittelu. Ja sitten jotenkin, kun mä koen, että nykymaailmanmeno on hyvin loukkaavaa, niin sitten musta se olisi niin kuin tavallaan elokuvan tekijän velvollisuus tehdä niin kuin yhtä loukkaavia elokuvia, että päästään niin kuin samoille leveleille, koska siinä on jotain tosi feikkiä siinä, että me katsotaan valtavirta-elokuvia, missä kaikki on silleen tosi niin kuin hyvin ja hienosti ja näin, ja sitten katsotaan ympärille, mitä sekopäitä täällä on.
Tämä oli kauniisti muotoiltu, tämä nykymaailman meno on minusta niin loukkaava.
Älyä loukkaava. Niin kuin.
Vaadit Jumalaa tilille tästä kaikesta.
Todellakin.
Kalle, palataanpa sinuun. Aina roska ei kuitenkaan miellytä. Ja Kalle, sinä lyttäsit lokakuussa 2015 kainuulaisen raiskauskomedian Bunny the Killer Thingin niin antaumuksella, että aiheesta jopa kanneltiin julkisen sanan neuvostoon. Suomen Kuvalehti, johon kirjoitit tai johon blogisi on liittyy, niin sai vapauttavan päätöksen, mutta luetaanpa pieni katkelma arvostelustasi. Sitaatti alkaa. Tuntuu, että ohjaaja hieroo ulostetta ensin omaan pärstäänsä ja hiljalleen myös katsojan naamaan. Seuraava sitaatti. Tämä taas on turaus jotain niin matala otsaista, että myötähäpeän sijaan on vain torjuva häpeä. Ei ole mitään, mitä olla sekuntiakaan myötä. Väkeviä sanoja. Missä, Kalle, menee huonon ja liian huonon raja?
Niin tuossa Bunny the Killer Thingin tapauksessa, niin siinä ehkä myös, siinä on toisaalta se, että se on elokuva, joka pyrkii sokeraamaan, tai että siinä on niin kuin tällaisia tosi ylilyöviä seksuaalisia elementtejä ja raiskaava jänishahmo. Samaan aikaan se on niin kuin tällaista suomalaista niin kuin puskafarssitason niin kuin koheltamista, että käsikirjoitusta ei kyllä hirveästi ole mietitty, vaikka tekninen taso niin kuin nykyskaalalla on ihan niin kuin kohtuullisen hyvä amatöörielokuva pitkälti, mutta näyttää niin kuin kohtuulliselta. Mutta se yhdistelmä niin kuin tätä sokeraamisen keinoja, sitten se tietynlaista niin kuin mun kokemaa, mä en voi tietää, mutta mä katsoessa koin, että siitä niin kuin puuttuu sydäntä, puuttuu niin kuin jotain sellaista, että mistä niin kuin tämä niin kuin oikein lähtee, mitä tällä halutaan niin kuin ilmaista. Ja nämä ainekset jollain tavalla niin kuin niin voimakkaasti epäsuhdassa, ja päällimmäisenä se, että kun se yrittää olla komedia, eikä niin kuin mun mielestä ole niin kuin missään vaiheessa yhtään hauska. Se on niin kuin aina karmeita, kun katsoo komediaa, joka ei ole hauska. Ja usein se, niin kuin, se tuottaa vaan semmoisen niin kuin vaivaantuneen olon, mutta sitten kun siellä yhdistellään niin kuin tällaisia epäonnistuneita itsetarkoituksellisia sokeraamiselementtejä, niin se alkaa tuntua vaan niin kuin sen katsomisen jälkeen tarvii niin kuin suihkun.
Eli voisiko sanoa, että tällaisten niin sanottujen roskaelokuvien tekemiseen tarvitaan oikeasti aika paljon järkeä ja sydäntä?
Ainakin sydäntä, että se järki, kysehän on siitä, että tehdäänkö tarkoituksella roskaelokuva, tehdäänkö tarkoituksella eksploitaatiota, jolloin sellaiset yritykset, että tehdään tarkoituksella myös kulttielokuvaa ajatuksella, että tuolla tuottaja menee maailmalla ja sanoo, että nyt tulee kulttileffa 2 vuoden kuluttua, antakaa rahaa, niin sehän on aina karmeinta, koska kulttielokuva syntyy yleisön katsoessa sitä ja ottaessa sen vastaan ja vaatii kulttikäyttäytymistä, eli katsojia, jotka palaavat sen pariin intohimoisesti. Näiden tekeminen niin kuin väkisin, niin ei välttämättä ole se oikea keino. Eli aito hyvä roskaelokuva, aito hyvä eksploitaatioelokuva, mistä nauttii, niin kyllä siellä niin kuin joku semmoinen pyrkimyksissä pitää olla jotain kunniallista. Tai sitten vastaavasti voi olla myös elokuvia, jotka on vaan niin jotenkin täysin vinoon menneitä jo tekovaiheessa, että tekijöiden pyrkimykset on ollut niin outoja tai jotain on vinksahtanut, että sitten kun siinä on joku etäisyys, miltä sä katsot sitä, niin sä, ja se sun katse tulee tosi, näet niin kuin jotain tekijöiden, sun ja tekijöiden maailmankuvassa on joku valtava ero tai joku, että nämä saattaa olla myös hyvin antoisia kokemuksia, kyllä.
Kyllä mä ajattelen, niin kuin, että samat säännöt pätee roska-elokuvissa myös kuin, niin kuin missä tahansa elokuvissa, että siis pahin rikos showbisneksessä on se, että se on tylsä jotenkin. Tai niin kuin sellainen, että se ei tuota kiksejä. Että siihen pitää olla niin kuin, siinä kun me katsotaan jotain hyvää roskaleffaa ja nauretaan sillä, niin siellä on jotain niin kuin syytä, että millä me nauretaan. Ja että siellä on niin kuin, yleensä, mä siis opetan animaatio-oppilaille Turun taideakatemiassa käsikirjoittamista, ja sitten mä niin kuin aina sanon niille, että jos haluat, että on jotain niin kuin kauheata, niin pitää olla ensin luoda se turva sinne tarinaan, että pitää aina olla vastapainot, että jos pitää syntyä vihaa, niin pitää olla olemassa rakkautta siinä maailmassa ja niin, näin päin pois. Ja monet nämä niin kuin, tällaiset, nythän niin kuin on tullut tosi paljon semmoisia tosi sadistisia niin kuin roskaleffoja, niin niistä puuttuu se niin kuin, tavallaan just se, mistä puhutaan sit sydän. Että siellä ei ole niin kuin mitään sellaista normaalia arkea, missä niin kuin kaikki on hyvin ennen kuin sinne tulee ne niin kuin tyypit, jotka lahtaa kaikki ja sitten lähtee se kostohomma. Mm. Että se vaatii sen, että siellä on joku semmoinen niin kuin normaalia, jotain sellaista niin kuin
kyllä
söpöä.
Tämän takiahan valtaosa klassisista kauhuelokuvista lähtee nimenomaan ydinperheestä, joka muuttaa uuteen kotiin. Ja sitten alkaa lentää verta seinistä. Mutta tässä pääsimme tämän teidän erinomaisen analyysinne ansiosta kulttielokuvan käsitteeseen, joka tietysti niveltyy hyvin pitkälti siihen, mistä me tänään puhumme. Ja jos puhutaan todellisista suomalaisista kulttielokuvista, tällaisista voi sanoa hyviä kritiikkejä saaneista tulee mieleen kenties joku elokuva kuten Katsastus. Ja sitten huonompia kritiikkejä saaneista tulee mieleen Ponteroosa, joka itselläni oli mahtava tilaisuus nähdä Ponteroosa isolta kankaalta. Ihan lähes oliko toinen viikko, kun se pyöri silloin aikanaan. Ja ainoa kerta, kun elokuvateatterin lipunmyyjä on nauranut minulle, kun ostin lipun. Siis päästi sellaisen, vähän sellaisen räkäisen naurun. Ja täytyy sanoa, Poterosa elokuva, jonka luokse olen palannut siis useita kertoja myöhemminkin. Ja siinä on jotain sellaista outoa, vinoa, hehkua. Niin mikä takia teidän mielestänne Poterosa on niin maaginen? Vai onko se teidän mielestänne maaginen vai huono?
No huonohan se varmasti on. Mä luulen, että maailmasta ei löydy ihmistä, jonka mielestä se ei olisi huono. se on semmoinen tietynlainen vedenjakaja varmaan siinä, että kun se on tullut, onko sitten nyt 16 vuotta kun se ensieltä oli, niin ehkä myös silloin oli ensimmäinen sellaiseen niin kuin luontevaan niin kuin postmoderniin ajatteluun, että ilman, että siinä kukaan puhumistaan postmodernista, niin kasvanut sukupolvi, joka tavallaan heti näki, mitä se on, että se on niin kuin tahallaan läskiksi lyötyä juttua ja se niin kuin rypee siinä omassa älyttömyydessään.
Puskafarssiudessaan.
Puskafarssi, jossa sitten vielä niin kuin on se niin kuin lisäkerroin, että se on jotenkin niin käppästä koko ajan, niin kuin, että rima on niin järjettömän matalalla tietyllä tavalla ja siitä ollaan ihan tyytyväisiä.
Tony Halme puuseen luukussa, kun missi menee pissalle yöllä.
Kukkuluuru.
Voiko sitä näin ylittää taiteen keinoin?
No juuri, siinäpä se onkin.
Kun puhuttiin noista pulttiboisseista ja manitboisseista, niin sit tuntui just siltä, että tavallaan Ponterossassa niin saavutettiin sellainen, niin kuin, että mä ajattelin sitä silloin, kun se tuli, että okei, että nyt on tämmöinen niin kuin leffa, mikä on täynnä julkkiksia, tällaisia seiskajulkkiksia, jotka jokainen on varmaan tunnetumpi kuin yksikään suomalainen näyttelijä ja tulee sen takia vetämään niin kuin yleisöä.
Kyllä. Jollain tavalla kenties Ponterosa, se miten itse koin sen silloin ja miten myöhemmin useasti katsoessa niistä olen ajatellut, että jollain tavalla silloin tullessaan se kyseenalaisti käsityksen siitä, millainen elokuva saa olla. Hmm. Siis suomalainen elokuva. Muistan, että siitä siis debatoitiin ihan lehtien, printtimediassa silloin debatoitiin siitä, että voiko tätä elokuvaa siis näyttää normaalihintaisilla lipuilla vai pitäisikö lippujen olla puolet halvemman kuin esimerkiksi vaikka Timo Koivusalon elokuviin tai jonkun ulkolaisen NS-oikean tekijän?
Ehkä niitä olisi pitänyt olla, että se olisi saanutkin niitä katsojia sitten vähän enemmän, että eihän niitä kovin paljon sitten lopulta tullut, että niin kuin vitsi ei kantanut ihan niin kuin toivottiin. Mutta just toi pointti on tosi hyvä, että se varmasti hämmensi. Se oli varmasti tarpeellinen hämmentäjä, vaikka se silloin ei siltä tuntunut. Se tarpeellisuus niin kuin tuntui vaan niin kuin oudolta vitsiltä ja niin edelleen. Silloin suomalainen elokuva oli tavallaan niin kuin palaamassa siitä semmoisesta niin kuin stagnaation alhosta, jossa se oli ollut toki 80-90-luvulla tehtiin hyviä suomalaisia elokuvia, mutta tehtiin määrällisesti aika vähän ja semmoinen yleisökosketus oli kadonnut, niin sitten kun sitä alkoi tulemaan tällaisten levottomien häjyjen Rukajärven tien myötä, niin sitten tarvittiin myös tämmöinen niin kuin karnevalisoiva, jalat maan pinnalle palauttava töräys sinne sekaan niin muistuttamaan, että kaikki on mahdollista.
Kyllä. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Kalle Kinnunen ja Krisu Lindström. Keskustelemme kotimaisista roska- ja ei-roska-elokuvista. Mitä ikinä aiheesta haluattekaan tietää, niin voitte kysyä osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja tässä vaiheessa annetaanpa vuoro Panu Hietanevalle.
Perttu Häkkinen.
Suomalaiselle elokuvaohjaaja Marko Mäkilaaksolle B- ja roskaleffat ovat ammatti. Tavoitin nykyään Saksassa asuvan ohjaajan puhelimitse, mutta tutustutaan aluksi hänen filmografiaansa, joka vilisee tyylipuhdasta roskaa. War of the Dead sijoittuu jatkosotaan ja siinä Mikko Leppilampi taistelee zombeja vastaan. Jetileffassa taas kaveriporukka kohtaa vuoristomaisemissa verenhimoisen lumimiehen ja seuraava elokuva on tietokonepeliin pohjautuva kauhuleffa It Came from Desert, jossa jättiläismuurahaiset tappavat ihmisiä. Hyvää päivää ja tervetuloa lähetykseen.
Kiitos oikein paljon. Mukava päästä mukaan.
Kuinka sinä kiinnostuit roskaleffoista?
Jokaisella on jossain kohtaa niin kuin elämänsä on katsonut B-leffoja ja muistaa niin kuin semmoisen tietyn leffa, mikä, tai leffoja, mitkä upposi. Ja, ja ehkä se upposi just siitä syystä, että se oli niin huono, että se oli hyvä, tai sitten vaan, että se oli todella hyvä. Ja niin kuin monet niin kuin suuret Hollywood-leffa-ohjaajat on saaneet inspiraationsa B-leffoista ja tehneet B-leffoja, muun muassa niin kuin Peter Jacksonit tai Ivan Reitman tai James Gunnit tai Quentin Tarantinat sun muuta. Itse mä oon kasvanut just tuommoisten ohjaajien työn alla ja katsonut heidän leffojaan, kuin myös Canon Filmsin tuotantoja ja erityisesti Sam Fistenbergin American Ninja, mikä aikoinaan kolahti niin kuin aivan täysin, niin, ja kuin myös Hammer Filmsit tai John Landisin ja Joe Dante työt, missä on todella paljon tätä B-leffan henkeä. Ja sitten tietenkin tämmöisiä leffoja kuin Terence Hill ja Bud Spencerin westernit sun muut. Niissä on oma villi henki ja mä tykkään siitä tosi paljon ja se on niin vapauttavaa ja hauskaa. Ja vaikka kuinka se leffa ottaa sitten vakavasti, niin silti siinä on oma pilke silmäkulmassa ja mä oon aina tykännyt siitä.
Oliko tämä pilke silmäkulmassa se syy, minkä takia haluaisit nimenomaan ruveta elokuvan tekijäksi?
Mä rakastan niin paljon tehdä tämän tyylisiä leffoja, koska just se on villi ja hauskaa ja sky is the limit. Vaikka budjettia ei kauheasti ole, niin se on vaan niin hauska luoda niin samanhenkisiä juttuja, mitä lapsen ja nuorena on itse nähnyt. Ja tavallaan elää sitä samaa henkeä ja koittaa luoda sitä samaa henkeä. Se on oikeasti se on todella, todella hauskaa.
Roska-elokuva-termi viittasi aikoinaan nimenomaan tuotantotapaan, eli nopeaan ja tehokkaaseen leffan tekemiseen, mutta nykyään se viittaa useasti myös elokuvan tyyliin. Kuinka sinä hahmotat asian? Mitä on roskaleffa?
No, ne leffat on semmoisia yleensä fantasia, skisipainteisia, nopeasti ja edullisesti tuotettuja leffoja, joiden tarkoitus on mennä tiettyyn levitykseen. Edelleen tämmöiset leffat tehdään nykyäänkin nopeasti ja tehokkaasti, ja laatu totta kai vaihtelee sen mukaan. Se, mitä esimerkiksi Roger Corman aikanaan teki, oli, että se tuotti tämmöisiä halbis-leffoja drive-in teattereihin, ja nykyiset B-leffat, tuotantoyhtiöt, niin kuin esimerkiksi Asylum, tuottaa, mikä on tämä Sharknadon takana, tuottaa nykyajan drive-iniin, mikä on sitten taas Jenkkien tämä NBC Universal omistama sci-fi-kanava, eli se on tavallaan mennyt sinne. Mutta se, mikä oli ennen aikaa kökkö. Practical efekti on nykyään kökköä CGI-efekti, mutta storyt ja kaikki on yhtä villejä ja vapaita kuin ollut iät ja ajat. Mutta sitten on tietenkin Troman kaltaiset trash-leffat, mitkä on sitten omaa taidetta. Ja mun mielestä se on oikeasti se, että se on taidetta siinä, missä Andy Warholin teokset. Tällaisia leffoja tehdään tietenkin kaupallisista ja taiteellisista syistä, ihan niin kuin isoja Hollywood-leffoja tai independent-leffoja. Ja mun mielestä kaikki leffat on ihan samalla niin kuin viivalla, että se on se pieni taideleffa tai sitten iso Hollywood blockbuster tai kaupallinen B-leffa. Jokaisella on oma yleensä ja siksi niitä tehdään.
Roskaleffoja on tosiaan parempia ja heikompia, mutta kuinka sinä näet tilanteen? Millainen on laadukas roskaleffa?
Se on vilpitön, itsetietoinen leffa, mikä ei todellakaan niinku kaunista tai koita kosiskella ketään puolelle, vaan se tykittää täysin ja on ylpeä siitä, mitä se on. Sillä asentelee, että niinku, so what, että jollain on 100 miljoonaa tehdä joku jättimonsterin leffa, me tehdään samaa, mutta niiden catering-budjetilla. Mutta pääasiassa, että siihen pistää sydämessä täysillä peliin. Siinä huokuu jotain positiivista. Ja siinä on semmoista tiettyä naivia positiivista, mikä on just, kun kaikilla on yleensä hyvät muistot just nuoruudesta ja lapsuudesta, kun on katsonut jotain B-leffoja ja tämmöisiä näin, niin siinä on sitä samaa. Sitä tehdään just tämä tietyn pilke silmäkulmassa ja se on mun mielestä hyvä asia. Mutta sitten on just niin kuin, jos sitä ei tehdä oikein, niin sitten se kusee pahasti. Eli mulla oli esimerkiksi niin, että mä olin Los Angelesissa muutama vuosi sitten valmistelemassa Sharknado-leffojen tuottajan niin uutta leffaa silloin, mikä oli Mega Shark jatko-osa. Ja just ennen kuvausten alkuun, niin mä päätin olla sitten tekemättä sen leffan, koska sydän ei vaan ollut messissä. Ja siinä oli just semmoinen tuotanto, että kukaan ei vaan välittänyt siitä tuotannosta. Enkä mä tykkää semmoisesta. Ja se henki ei ollut oikein, koska vaikka se on tuommoinen niin kuin halpis B-leffa, niin kyllä se pitää tehdä oikein. Ja kyllä se pitää tehdä sydämelle, että jos ei se ole messissä ja jengille ei ole sydämessissä, niin ei ei tehdä ollenkaan. Mulla on ainakin se asenne.
Eli roskaleffaan liittyy tietynlainen muotokieli, tapa tuottaa elokuvia halvalla, mutta se on myös tunnepuolen asia, henkinen tila.
Joo, kyllä. Se on, no etenkin, siis tämä on taatusti, että monella ohjaajalla on oma näkemyksensä, miten tämä menisi, mutta mulle se on ihan puhtaasti joko mä tunnen sen tai mä en tunne sitä. Mä voin toki tehdä niin kuin leffan alusta loppuun täysin, ottaa vaan palkan taskuun ja sanoen kiitos work for hire -meiningillä, mut jos mä haluan antaa sille leffalle oikeasti jotain mun omasta sydämestä, niin kyllä se pitää olla siinä täysin mukana.
Roskaleffoihin on vakiintunut tietynlainen tyyli, mutta onko olemassa joitain roskaleffakliseitä, joita esimerkiksi sinä et käyttäisi elokuvissasi?
No, sanotaan, siis kaikki ne on, ne kliseet täytyy ottaa vastaan vain hymyillen, se kuuluu, se on osa tätä, että ei olisi mitään, mitä mä en tekisi henkohtaisesti. Se on pääasia, että otat sen ja pistät sen toimii sen sillä tavalla, miten sä itse sen näet. Ja jos sä sen pystyt tekemään, niin se on loistava. Ei siinä ole. Tämä aina katsotaan pilke silmäkulmasta, vaikka kuinka vakava tekisi, minkälainen se on, niin kuin War of the Dead, mikä on tosi vakava niin sanotusti linjaus, mutta sitten siinä one-linereja heitetään, just Chuck Norris-meininkiä ja kaikkea tämmöistä näin, niin siellä tehdään kumminkin pilke silmäkulmassa, mutta kumminkin otetaan se maailma vakavasti, kun taas sitten on tässä toinen vaihtoehto, että me menetään ihan kämpiksi kooma. Mutta kaikki kliseet, mikä niihin kuuluu, niin maataan ilomieli vastaan. Se ihan riippuu siitä, että mikä toimii ja mikä ei.
Perttu Häkkinen.
Roskaleffojen tekeminen vaatii tekijältä tietynlaisen tyylitajun. Kuinka sellaisen voi oppia? Mikä on ollut sinun elokuvakoulusi?
No, nopeus ja tehokkuus on ne tavallaan ne taikasanat tällaisessa tuotannossa. Se on niin kuin Roger Cormanin leffakoulu voi sanoa on se legendaarisin oppipaikka, missä kaikki Martin Scorsese ja Francis Ford Coppola ja James Cameron ja Ron Howardit on aloittanut. Itse en ole valitettavasti päässyt samaan kouluun, mutta kyseessä on se, että miten oppia tekemään tiukalla aikataululla ja budjetilla valmiin leffa, mikä oikeasti näyttää oikealta leffalta ja se saadaan myytyä. Ja jos on todella hyvä, niin kyllä siihen leffaan saa upotettu sit paljon omaa juttua ja totta kai tekemällä oppii. Mutta nopeus ja tehokkuus meitsin kohdalla alkoi Suomesta ja Antti Jokisen kautta ja sitten musavideoista. Sitten sen jälkeen mä ohjasin kakkosjunittiin Jenkeissä yhteen kauhuleffaan, mikä päässyssä oli Gremlins tähti Zach Galligan. Ja sitten mä Lloyd Kaufmanin ja Troman palvelukseen. Ja oppi on tullut niin kuin monesta suunnasta, mutta tämä on just se, että miten loihtii niin sanotusti laatua ilman budua. Eli mun mielestä musiikkivideot on aina hyvä Suomessa, miten tehdä, koska niissä on niin pienet budjetit ja sun pitää tehdä tosi laadukasta matskua. Sieltä oppii aika nopeasti olla tehokas ja hyvä.
Elokuvakriitikot eivät useinkaan lämpene B-leffoille ja sinunkin Yeti-elokuvaa kutsuttiin Ilta-Sanomissa suomalaisohjaajan lumimies flopiksi ja leffa sai 1 tähden. Mitä ajattelet tästä?
se ei kuulu asia. Kriitikot ei usein ymmärrä, miksei siinä Yetin kaltaisia leffoja tehdä. Ja se on ihan hauska toi sana niin sanotusti floppi, koska itse asiassa Yeti on menestynyt hyvin syviä Universal-kanavilla joka puolella maailmaa ja saanut 1 000 000 katsojia. Se on itse asiassa mun katsotuin leffa, joten se todellakaan ole mikään floppi. Mut mitä tässä tapauksessa kriitikko tarkoitti, oli just leffan sisältö. Se on ihan ymmärrettävä, koska tämmöisiä tehdään esimerkiksi just niin kuin syvykanavan leffoja, niin niitä tehdään tietyn tyylisiä, niissä on tietyt säännöt, miten ne tehdään, niin saatat sen vastaan, sen takia sä teet sen tuuni, jos sä haluat sen tehdä sen tuuni. Ja sä tiedät sen, että se on 1 tähden kaikille, ketkä semmoiset ei tykkää. Mutta siellä on paljon ihmisiä, ketkä semmoiset leffoista tykkää. Ja sen takia niitä tehdään edelleen. Mutta onhan se totta kai siistiä saada 4-5 tähteen leffoista, mutta ei Yetin kaltaiset leffat, niin ei ne no muut toista osastoa. Mulle se on ihan niin, että NBC oli tyytyväinen ja leffa myi, niin rock and roll. Se oli pääasia.
Olet osakkaana Roger Pictures-nimisessä tuotantoyhtiössä, ja se on keskittynyt genre-elokuviin, muun muassa roskaleffoihin. Kertooko tuotantoyhtiön perustaminen siitä, että roskan suosio on kasvussa maailmalla?
Joo, Rogerissa se, että me tehdään niin genre-leffoja, niistä It Came From Desert on meidän ensimmäinen oma kansainvälinen tuotanto, ja mulle genre-leffojen tekeminen on itsestäänselvyys, niin kuin mä sanoin, ja se on aina ollut, se on ollut maailman suosiossa sitten 1920-luvussa saakka. Ihmisiä on aina kiehtonut monsterit ja tapaisia jättiötä. Suomi vaan mun mielestä tulee aika jälkijunasta. Se on ikävä, että tämmöistä lajityyliä katsotaan alaspäin ja sitä ei kunnioiteta. Ihan niin kuin aikoinaan mikä tahansa, vaikka toimintaleffat, niin sama juttu. Se on tosi ikävää. Mutta sitten taas, jos sä teet leffa, missä kaksi ihmistä puhuu tunteista yhdessä huoneessa, se kestää 100 minuuttia ja sä otat paskaa, niin sä oot silti genius. Mutta jos sä teet kaupallisen B-leffan, niin sulla katsotaan alas. Mun mielestä vaan se asenne pitää muuttua ja kaikki lajityyppejä pitää oppia kunnioittaa. Niin kun kaikki on samaa viivalla, joten mulla on ihan täysin respekti just tämmöisiä leppoja, missä kaksi ihmistä puhuu huoneesta 100 minuuttia, niin kun se on tehty hyvin ja se sydän on siinä mukana.
Perttu Häkkinen.
Tässä ohjelmassa on jo luultavasti 25 kertaa toistettu sana sydän ja lisää pukkaa. Lämmin kiitos Marko Mäkilaaksolle ja Panu Hietanevalle tästä keskustelutuokiosta. Me täällä studiossa jatkamme Krisu Lindströmin ja Kalle Kinnusen kanssa keskustelua. Nyt ääni kansan parista huutolaatikosta osoitteesta www.yle.fi/puhe. Kysymys sinulle, Krisu. Mikä tarkoitus on niillä kauhuelokuvilla, jotka jättävät katsojalle huonon olon ja horjuttavat uskoa ihmisyyteen? Mitä ajattelevat näiden väkivaltaisten ja muuten tyhjien elokuvien tekijät?
Mä ajattelen, että siis jokainen ihminen käy varmaan jonkun näköistä henkistä kamppailua tässä elämänsä kanssa. Ja ensimmäinen vihollinen oli pelko ja silloin mä halusin tehdä kauhuleffoja ja sitten niin jotenkin siis en tarkoita sitä, ettenkö olisi muutenkin muussa elämässäni hakenut vaaratilanteita, mutta lähdin hakemaan myös elokuvissa niin kuin vaaratilanteita ja niin kuin tämä kauhun käsittely, että näin poispäin. Ja nyt mulla on tullut seuraava vihollinen on niin kuin häpeä, että nyt mulla on sellainen melko peloton fiilis, niin sitten seuraava vihollinen on häpeä. Ja sitten, että nyt mä niin kuin käsittelen niin kuin sellaisia häpeällisiä asioita, niin kuin tabuja ja kaikkea tällaista. Että siis mun mielestä se on niin kuin, just kun viittasin aikaisemmin uniin ja näin poispäin, niin just se, että mun mielestä se on tervettä joutua niin kuin epämukaviin tilanteisiin, koska silloin joutuu vähän tsekkailemaan itseensä, että mitä mä tässä niin kuin toimin ja reagoin. Ja sit se on ehkä joku tämmöinen niin kuin seuraava askel niin kuin henkisessä kehityksessä.
Eli sinä teet psykoterapiaa itsellesi ja tähtäät henkiseen kehitykseen näitä elokuvia tekemällä.
En mä niinku näitä terapiaduuneina niinku ajattele, vaan että kyllä niinku mä teen elokuvia yleisölle ja siis että se yleisö näille niinku lainausmerkeissä tyhjille elokuville, niin se on olemassa, että South Park on tehty jo niin kuin yli 10 vuotta ja sieltä on niin kuin tämmöinen loukkaava huumori ja siis tasapuolisesti kaikkia vähemmistöjä syrjivä niin kuin meininki, niin se on lähtenyt leviämään sieltä ja siis että musta se on niin kuin tosi terve tapa tällaisessa poliittisesti korrektissa ilmapiirissä niin kuin päästä sanomaan niitä juttuja jollain tavalla, mutta se on huumorin keinon ja sitten oikeastaan nauretaan niille niin kuin ahdasmielisillä hahmoilla, jotka siellä niin kuin sanoo N-sanaa tai vastaavaa tai dissaa juutalaisia tai mitä tahansa, että niin kuin siinä ei mitään väärää.
Eli kaipaat tällaista yhteiskunnallista ventilointia.
Kyllä.
No, siirrytään näistä tyhjistä ja uskoa ihmisen horjuttavista elokuvista markkinatalouteen, koska sekin on tyhjää ja horjuttaa uskoa ihmisyyteen. Nerokas aasinsilta, että tässä naulasin kasaan juuri. Niin jos ajatellaan kotimaisia eksploitaatio- ja roskapohjalta niin sanotusti lähteneitä tekijöitä, jotka ovat menestyneet maailmalla taloudellisesti verrattain hyvin, niin tulee mieleen ainakin Jalmari Helander ja The Rare Exports, Timo Vuorensola ja Iron Sky ja tietenkin Reni Harlin ja Jäätävä polte. Niin kannattaisiko Kalle sinun mielestäsi ja miksei Krisunkin niin panostaa enemmän tällaiseen roskaan? Siis ihan sen takia, että suomalainen elokuva voisi menestyä ulkomaan.
Niin nyt täytyy miettiä, että mitä se on taas se roska, koska jos mietitään niin kuin maailman menestyneimpiä elokuvan tekijöitä, niin yksi ainakin heistä on niin kuin luonut uransa tekemällä filmin ihmisiä syövästä haista ja elokuvasarjan tällaisesta arkeologista, joka pystyy tappamaan sivumennen satoja natseja etsiessään tällaisia muinaisia artefakteja eriskummallisissa seikkailuissa, jotka ei paperilla ole niin kuin 3 sivua pidemmälle uskottavia, mutta on tosi hyviä leffoja. Eli loppujen lopuksi, kun mietitään sitä, että joku Iron Sky tai Rare Exports, tällaiset aiheet, niin nämähän on siis niin kuin Hollywoodin peruskamaa. Mm. Jossain vaiheessa 70-luvulta alkanut kehitys johti siihen, että yksinkertaisesti ne leffat, mitkä olisi ollut B-elokuvia aikaisemmin, niin ne on nykyään Hollywoodin ykkös-A-elokuvia. Kaikki nuo isot leffat, jotain ihan paria lukuun ottamatta per vuosi, ne kaikki muut on niin kuin mielikuvitus, supersankari, periaatteessa eksploitaatioaiheita. Eli moni asia on kääntynyt kyllä päälaelleen.
Ja onhan sitä siis käsittääkseni myös väitetty, että Gerard Damianon 70-luvun alun suihinotto komedia Deep Throat on kaikkien aikojen yhäkin tuottaneen elokuva valmistuskuluihinsa suhteutettuna.
Tämä saattaa pitää paikkaansa, mä en usko siihen, mutta kyllä tuo on ihan totta, että ihan huikeissa tuottonumeroissa varmasti mennään.
No itärannikon mafia tietysti nyysi kaikki nuo rahat, eikä kyllä mitään kuitteja jäänyt.
Näinhän siinä dokkarissa kerrotaan. Mutta joo, siis pitäisikö suomalaisen elokuvateollisuuden tai elokuvan tekemisen siirtyä enemmän siihen suuntaan? En usko, että tällaisia niin kuin ohjeita kannattaa antaa, mutta se, että niin kuin mielikuvituksen nykyään kuin tekniikka ja ainakin tekniikka antaa mahdollisuuksia hyvin muuhunkin kuin tällaiseen keittiörealismiin, niin miksi ihmeessä ei niin kuin myös fiiliksen ja inspiraation ja sydämen niin salliessa, niin tehtäisi kaikkea niitäkin lajityyppejä, jotka poikkeaa siitä niin kuin draamasta. Musta on hyvä tällainen pointti, minkä juuri Rare Exports Big Game-tuottaja Petri Jokiranta sanoi, että jos niin kuin joku haluaa tehdä elokuvan pariskunnasta riitelemässä keittiössä, niin tehköön, mutta todennäköisesti se on mielenkiintoisempi, jos tämä sama riita sijoitetaan avaruusalukseen.
Mm.
Ja siis, why not?
Kyllä. Kyllä. Siihen Stalkerkin Solaris perustuu. Sydän mainittiin taas. Tämä oli ihanaa. Mitä Krisu sanoo? Mihin suuntaan kotimaisen elokuvateollisuuden tulisi kulkea, jos haluaa jättää merkkiinsä maailmalle?
No siis jotenkin tämä on hankala tilanne, että täällä tehdään niin vähän pitkiä leffa joka vuosi. Täällä on, niin kuin valtio panostaa niin pienellä rahalla niin kuin elokuvia, jos verrataan muihin skandimaihin, missä niin kuin tehdään monin kerroin enemmän leffoja. Et siis sen takia varmaan se niin kuin variaatio on kanssa pienempi. Ja sitten tehdään niin paljon sellaisia turvallisia, että tehdään ne lasten elokuvat ja sitten nämä niin kuin kotimaan sotaleffat, että me saadaan rahat kasaan. Mutta sitten se on jännää, niin kuin mitä mä oon kohdannut itse, on se, että tavallaan rahoittajat peräänkuuluttaa sellaista persoonallista ilmaisua, mutta sitten toisaalta sitä ei uskalleta rahoittaa sitten, kun sitä tuotetaan. Ja että mä oon törmännyt myös tuolla, kun me ollaan käyty pitkään Night Satan elokuvaa pitsaamassa ympäri maailmaa, niin sitten kun mä oon törmännyt usein siihen, että kun se on varmaan K-18-leffa, niin sitten on ollut niin kuin tällaisia levittäjiä, jotka sanoo, että et me voidaan myydä tämä, jos sä teet tästä K-12. Ja sitten siinä kohtaa, kun mä sanon, että tämä ei ole se elokuva, mikä on K-12, että tässä ei enää mitään jäljellä, niin sitten okei, mutta tee kummitusleffa, K-12. Sen mä voin myydä. Että siis tuntuu siltä, että kaikki haluaa, niin kun, että joku tekee persoonallista ja ottaa riskejä, mutta sitten kukaan ei itse halua ottaa sitä riskejä, että ne rahoittaa sen. Ja sitten sen jälkeen menee kotiin katsomaan Game of Thronesia, missä raiskataan teräaseella ihmisiä. Että siis se on niin kun täysin sellainen skitsofreninen.
Kuka sitten rahoittaa tai miten sinä rahoitat elokuvasi?
No toi mun ensimmäinen näytelmäelokuva Night Satan and the Loops of Doom on siis elokuvasäätiön ja Ylen, Sari Volasen ja Länsi-Suomen elokuvakomission rahoittama leffa. Ja siinä oli ihan oikea budjetti ja kaikki saa palkkaa ja niin kuin näin. Ja siitä olen hyvin kiitollinen ja toivon, että tällaista rohkeutta nää jatkossakin. mutta sitten nämä Carlotta-elokuvat, niin ne on tehty nolla budjetilla, eli tyyliin, että on maksettu pakuvuokra ja pizzat ja on niin kuin yksi kuvauspäivä, jolloin on tullut ihmisiä tekemään duunia ilmatteeksi. Sitten mä oon pyrkinyt tehdä mahdollisimman paljon kaikkia muita osa-alueita itse, että mä oon tehnyt niin kuin jälkituotantoefektit itse ja kaikkea tällaista. Sitten mä oon käyttänyt Night Satan on siis tehnyt mulle musiikkia niin kuin kaikkiin elokuviin siitä lähtien, kun me tehtiin se heidän leffa.
Eli tämä on tällainen yksi käsi pesee toista tyyppinen ratkaisu.
Kyllä.
Niin tämä koko paletti elokuvateollisuus, elokuvan tekeminen, elokuvan teko on niin kallista, että rahaa on saatava, ja se on johtanut tietysti myös tähän, miten se on viihdekentällä asemoitunut ja miten on sitten syntynyt eksploitaatioelokuva, jossa joku koittaa jollain kreisillä aiheella nopeasti vaikkapa jonkun leffan pykätä joko johonkin maailmanpoliittisesti kiinnostavaan aiheeseen niin kuin jäätävä puolta jossain määrin oli ja toisaalta taas ehkä jotain muuta sen hetken suosikkileffaa kopioiden, niin tehdä jotain ja tienata siinä hyvät fyrkat, ja tällaiset niin kuin kuviot on johtanut monia hyviä roskaelokuvia syntyä, ja sitten taas niin kuin Krisun tyyppinen, kun mennään estetiikka ja sydän edellä, niin sitten sitä jotenkin nykymaailmassa, niin sitä irtorahaa ei ehkä olekaan enää sillä tavalla, että aikoinaan ne kaikki Italian pläjäykset tehtiin ihan sillä logiikalla, että tuottaja halusi vaan mahdollisimman paljon fyrkkaa omaan taskuun.
No, nyt mä oon onnellinen siinä mielessä, että mulla on vähän päinvastainen tilanne, että mun tuottaja Jupe Louhelainen Twisted Filmsista, koska me halutaan tehdä tämä Pitkä Naitseetan elokuva ja sen rahoitus on haastavaa tällä hetkellä, niin sitten pidetään niin kuin ikään kuin taitoja yllä tekemällä niin kuin tällaisia lyhyitä, niin kuin näitä Carlotta-leffoja just. Ja siis, että samalla me pidetään itsemme niin kuin skenessä niin kuin ihmisten huulilla, että, niin kuin, että koko ajan sieltä tulee jotain, me vaan odotetaan sitä, että saataisiin rahaa, että sitten sieltä tulisi jotain isompaa.
Puhutaanpa hivenen tästä skenestä Suomessa. Jo 80-90-lukujen taitteessa muistan oli tällaisia Tommi Mattilan Olari Underground Films, joka tuotti muun muassa elokuvan nimeltä Ei mitään oikeutta elää, ja Mind of a Lunatic, mainio kotimainen VHS-sarjamurha klassikko, en muista ohjaajan nimeä.
Kimmo Jaatinen,
kyllä. Ja tämän tyyppisiä, niin nykyisinkin näitä tekijöitä vaikuttaa olevan aika paljon. Ensimmäisenä tuleva mieleen vaikkapa joku Arturi Rosten tai Sami Haavisto. Ja tällaisille roskaelokuvillahan on Suomessa oma julkaisukin, Kalkkuna-lehti. Niin onko tämä kotimainen kenttä, eksploitaatioelokuvien kenttä, niin onko se aktiivinen?
Mä oon tämän Arturi Rostenin ja hänen Aisa-parin Esa Jussilan kanssa, niin me ollaan samalla työhuoneella nyt. He muutti niin kuin siihen tässä alkuvuodesta, ja he on ollut tekemässä efektejä mun leffoihin, tehosteita. Ja mitä on seurannut, niin molemmilla on niin kuin pitkät leffat alla ja monta lyhäriä, ja ne on tehnyt yli 10 vuotta nollabudjetilla niin kuin splatteria. Ja heidän kautta on myös tutustunut vähän näin Findia-porukkaan, ja kyllä se vaikuttaa olevan tosi aktiivista, että koko ajan sieltä pukkaa, se on vähän niin kuin joku tällainen UG-bändiskene, että koko ajan tulee jotain omakustannetta ja on omia tapahtumia, ja netissäkin on aika aktiivinen se keskustelu.
Niin, siltä se vaikuttaa, ja siis kaikessa hyvässä ja pahassa, että myös siksi, että kun mä en itse sitä ole niin kuin seurannut aktiivisesti, niin mä en tiedä siitä tällä hetkellä juuri mitään, että se vaatii sen niin kuin, että pitää itse lähestyä ja katsoa ja löytää. Ehkä siinä skenessä niin kuin sä oot Krisun niin kuin tunnetuin nimi tavallaan, koska sä oot tehnyt Nightshade and the Loops of Doomin etenkin niin kuin, ja päässyt niin kuin tavallaan juuri tuohon niin kuin elokuvasäätiö ja Yle niin kuin kuvioon mukaan, mutta se on ehkä myös jännä, että huomioiden, että tätä kulttuuria on ollut niin pitkään, niin sieltä ponnistavia tyyppejä, niin, jotka olisi niin kuin nimenomaan niin kuin tekemällä omia leffoja niin kuin noussut esille, niin ei ole kovin montaa Suomessa noussut. Ei se kyllä maailmallakaan niin kuin hirveän yleistä, että sitten tavallaan useat menee sitten jonnekin mainospuolelle tai ehkä sitten taipuvat jopa käymään pääsevät ehkä taikkiin tai Aalto-yliopistoon opiskelemaan ohjaajaksi jotain, mutta se niin kuin amatöörileffan tekemisestä ylös niin kuin ammattilaisuuteen ja siihen rahoitusmaailmaan pääseminen ei kyllä ole kovin helppoa ainakaan.
It's a long way to the top.
Mähän olen tullut silleen jännästi niin kuin vähän sivuovesta, että kun mulla on tuo animaatiotausta, että mä oon tehnyt 10 vuotta animaatioleffoja, ja ne ei ollut niin törkyisiä silloin, niissä on niin kuin myös sitä törkyä, mutta että ne on paljon niin kuin hillitympiä tietyllä tavalla. Ja sitten, että kun mulla on ollut siellä niin kuin hyvät kokemukset rahoittajien kanssa, että ne on ollut tyytyväisiä niihin animaatioleffoihin, mitä on tehnyt, niin sitten on niin kuin, kun on 10 vuotta niin kun yhteistyötä takana, niin sitten kun yhtäkkiä lyö pöytään näitä seita, niin sitten vaan se, mitä jos tehtäisiin tällainen, niin niillä on silti sellainen luotto, että okei, että ne tietää tämän tyypin ja millaisia juttuja se tekee. Ja että ehkä tämä tyyppi pystyisi tehdä tästäkin jotain, kun taas sitten, että jos tilanne olisi toinen, että joku tulee täysin puskista sen saman käsiksen kanssa, niin sitten voi olla vähän silleen, että kuka tämä on ja mikä tämä juttu on.
Tuohon ihan nopeasti vaan siitä, että Suomen elokuvasäätiöhän on tavallaan niin kuin ottanut sellaisia askelia, mitä Ruotsissa taas ei otettu tuon genre-leffan suhteen, niin kuin, että Radar Sports ja Iron Sky on ollut sellaisia päänavauksia, että sen jälkeen niin kuin varmasti niin kuin mahdollisuuksia periaatetasolla on. Ruotsissa ei ole niin kuin ollenkaan niin freisiä ollut se meininki nyt viime vuosina.
No, jos ajatellaan tätä alkuperäistä dikotomiaa, että ensin pitää olla jokin turvallinen ja miellyttävä juttu, jota sitten aletaan häiritsemään, eli tässä tapauksessa vaikkapa eksploitaatio elokuvien tai tyhjien elokuvien keinoin. Ja konservatiivikristityt, feministit ja huolestuneet vanhemmat eivät ole perinteisesti pitäneet eksploitaatioelokuvista, vaan olleet vahvasti sotajalalla jo 70-luvulta lähtien. Mutta nykyisin, kun tämä genre vaikuttaa olevan hivenen enemmän undergroundia, niin onko tämä, voisiko sanoa, vastustus lähinnä sitten kohdistunut peleihin viime aikoina, peliteollisuuteen, tällaisiin, sanotaan, Carmageddonin kaltaisiin täysin moraalittomiin yliajopeleihin ja vastaavaan, että onko eksploitaatioelokuvilla tai roskaelokuvilla enää sitä shokkiarvoa, mistä John Waters 80-luvun alussa puhui?
Musta tuntuu, että se ehkä se, että ajatellaan, että ne, jotka nykyään on kiinnostunut niistä exploitaatioleffoista ja näin, niin että ne on niin kuin vähän niin kuin, ne ei ole enää lapsia, joilla ne tulitikut, vaan ne on aikuisia ja ne on niin kuin vastuullisia ihmisiä, jotka on niin kuin jotenkin, että ne saa jotain syvällistä siitä, että ne katsoo sitä, kun taas niin kuin varmaan ollaan huolissaan tästä pelihommasta, koska se vaikuttaa niin kuin teinit pelaa paljon, ne pelaa sellaisissa määrissä, että se on niin kuin huolestuttavaa jonkun vanhemman mielestä katsoa, että sä vietät kaiken ajan räiskimällä zombel niin kuin päät tohjoksi.
Kalle, 10 sekuntia, niin. Sitten meidän valitettavasti täytyy lopettaa.
Niin, tuntuu siltä, että ainakaan mitään sellaista ei tapahtunut, että Tarantino olisi pilannut kokonaisen sukupolven, niin kuin tuntui, että kauhisteltiin silloin 90-luvun puolivälissä, että nyt kaikki katsoo vaan tällaisia päätä muutaan tohjoksileffoja, että nekin jäi sitten valistuneiden kuluttajien katsottaviksi.
Lämmin kiitos teille vierailusta. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Hei!